Gjus nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gaddafi refuzon propozimin e opozitës për armë pushim, luftimet kanë vazhduar në Misrata dhe Brega. Presidenti Obama i ka quajtur skandaloze vrasjet në Afganistan të shkaktuara në shenjë revolte për djegjen e Kuranit. Në impiantin e Fukushimës janë gjetur trupat e pajet të dy punëtorve. Fatmir Efemiu, ekspert i çështjeve kushtetuese, thotë se Kosovës i duhet një kushtetutë e re.
Gjithsesi kjo duhet të merret, të rishikohet, të ndryshohet dhe plotësohet konform me specifikat të cilat e karakterizojnë Kosovën.
Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Kryengritësit libian do të vazhdojnë të mbështesin fushatën ajrore kundër saqeve të Gaddafit, pavarësisht sulmeve të dyshuara të NATO-s, për të cilat opozita thotë se kanë vrarë 13 rebel. Alianca tha se ka nisur hetimet për incidentin e raportuar në mes të qyteteve Aqdabia dhe Brega. Regjimi i Gaddafit e ka refuzuar propozimin e opozitës për armë pushim, duke quajtur atë një gjë të çmendur. Luftimet ndërmjet mbështetësve të qeverisë dhe forcave kryengritëse kanë vazhduar në Misrata dhe Brega. Raportet flasin për disa civil të vrarë. Protestat kundër djegjes së Kuranit në Shtetet e Bashkuara janë rikthyer edhe sot në Afganistan. Qindra njerëz, kryesisht të rinj, janë mbledhur në rrugët e Kandaharit duke prohuritur vdekje Shteteve të Bashkuara dhe vdekje Karzait. Militantët taliban kanë bërë thirrje për vazhdimin e protestave duke fajsuar forcat qeveritare për çdo përdorim të dhunës. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka quajtur skandaloze vrasjet në Afganistan të shkaktuara në shenjë revolte ndaj djegjes së Kuranit nga një klerik i Shteteve të Bashkuara. Në deklaratën e lëshuar nga shtëpia e bardhë, Obama tha se përdhosja e çdo teksti të shenjtë, përfshirë edhe Kuranin, është një akt ekstrem jo tolerancës dhe fanatizmit. Megjithatë, vjen deklarata të sulmosh dhe të vrasësh njerëz të pafajshëm si përgjigje, është një fyerje për dinjitetin e vetnjeriut. Pastori i kishës në Florida, Terry Jones, i cili ka urdhruar djegjen e librit të shenjt në muajin mars, ka fajsuar islamin për shkaktimin e dhunës vdekjeprurëse.
I think they have absolutely no right to kill people.
Unë mendoj se ata nuk kanë të drejtë të vrasin njerëz. Nëse një fqinjë më fyen mua, pa marrë parasysh se çfarë më bën, kjo nuk ma jep të drejtën të thyej shtëpinë e tij dhe të vras. Por unë mendoj se ata padyshim kanë të drejtë të protestojnë, ka thënë Jones. Në bregun e Fildisht kanë vazhduar luftime të ashpra ndërmjet forcave të presidentit Alassane Ouattara dhe atyre të rivalit në detyrë Laurent Gbagbo. Qendër e përleshjeve për të tretën ditë me radhë vazhdon të jetë qyteti Abidjan, ku një herësh raportohen qindra të vrarë dhe të masakruar. Organizata Human Rights Watch thotë se ka dokumentuar abuzime nga përkrasit e të dyja palëve, të cilat mund të përbëjnë krime kundër njerëzimit. Në impiantin e Fukushimës janë gjetur trupat e pajet të dy punëtorëve, çfarë paraqesin vdekjet e para të konfirmuara në centralin bërthamor. Kompania Tokyo Electric Power tha se dy viktimat rezultonin të zhdukura që nga tërmeti i 11 marsit. Inxhinierët po vazhdojnë përpjekjet për të riparuar çarjet në dy reaktor, përmes të cilave ujë radioaktiv rrjedh në pajisor. Afro 5400 persona janë zhdukur që nga viti 2006 në Meksik, lajmin e bëri të ditur Komisioni Meksikani të Drejtave të Njeriut. I njëjti kumtoi se janë regjistruar 8898 raste të vdekjes, të cilat nuk janë identifikuar. Shkaktar të fatalitetit thuhet të jenë aksidentet në komunikacion, vrasjet dhe sëmundjet. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mysafiri këtij edicioni është Fatmir Fehmiu, ekspert i çështjeve kushtetuese. Në intervistën për programin ton dhe duke komentuar zhvillimet e fundit rreth presidentit, zoti Fehmiu postiera shpohon se Kosovës i duhet një kushtetutë re që do të ishte në harmoni me specifikat e saj. Nga ana tjetër, ai situatën aktuale sheh si pasojë zhvillimeve politike dhe rasteve sui generis që në planin juridik dhe kushtetues po i prodhon Kosova. Me zotin Fehmiu ka biseduar Arton Kunushemsi.
Zoti Femiu, gjykata kushtetuese ka vendosur që procedurat e zgjedhjes së presidentit me 22 shkurt ishin jo kushtetuese. Megjithatë, kanë mbetur disa paqartësi, si për shembull se kush mund të ushtrojë detyrën e presidentit aktualisht. Si mendoni ju?
Kushtetuta është fare qartë e thekson se në mungesë të presidentit, detyrën e tij e ushtron kryetari i kuvendit deri në momentin kur zgjidhet presidenti sipas dispozitave kushtetuese.
Së fundi kanë dalë shumë mendime rreth asaj se nëse Kosova kishte gjatë kësaj periudhe 5 javore president. Si shpjegohet kjo me kushtetutën e Kosovës?
Një zbrazësi juridike ekziston në lidhje me këtë çështje, për arsye se kushtetutdhënësi nuk ka mund të parashikoj gjana sui generis si po ndodhin në Kosovë. Në Kosovë po ndodhin çuditëra të mëdha. Gjithë rrahin gjoks për kushtetueshmëri, për sundimin e kushtetutës, për ligjshmëri dhe sundimin e ligjit. Në anën tjetër, me të dy kanë të shkelin normat kushtetuese dhe ligjore. Prandaj kjo nuk është gjë tjetër, vetëm rezultant e tendencave të cilat me keqardhje duhet konstatu që kanë elementet të autoritarës, të demokracisë nënthollëse dhe të mospërfilljes, të bullnetit të qytetarit.
Në këtë kuadër është ngritur edhe çështja tjetër, ajo e pranisë së deputetëve në sallë gjatë votimit. Është thënë se prania e tyre është detyrim moral e politik, por është detyrim kushtetues.
Me kushtetutën e Kosovës nuk është përcaktuar mandati imperativ, por është mandati lirë. Çka do të thotë ajo? Mandati imperativ është kur qytetarët, të cilët e kanë zgjedhë, i japin detyrën atij konkrete, kur duhet të marrë deputeti pjesë në seancat e kuvendit apo kur nuk duhet të marrë. Mandatin e lirë ajo varet nga vullneti i deputetit, por gjithnjë konform me normat kushtetuese, ligjore dhe rregullore në kuvendit.
Dhe për fund, a duhet të ndryshojë kushtetuta? Nëse po, a duhet të ketë një strategji të qartë se çfarë ndryshimesh duhen?
Duke u nisë nga fakti se kjo kushtetutë është sui generis, si për kah rrethanat, ashtu edhe metodologjia hartimit të saj, kjo gjithsesi duhet të ndryshohet, sepse një kushtetutë duhet të jetë akt i vullnetit të popullit, ndërsa këtu kemi akt të vullnetit ndërkombëtar, i cili mbështetet në paketën e ashtu quajtur tahtisarit. E dyta, aty janë prap disa faktorë ndërkombëtarë, qoftë për aspektin institucional, juridik, qoftë për aspektin e sigurisë, e këto duhet të shkrihen. Në qoftë se është kjo kushtetutë pasqyrë e një sovranitetit, pavarësie, të mbikëqyrur, atëherë duhet të eliminohen gjitha këto për të mund me kriju një akt origjiner, autentik, që do të shprehte vullnetin e popullit Kosovës. Gjithsesi kjo duhet të merret, të rishikohet, të ndryshohet dhe plotësohet konform me specifikat të cilat e karakterizojnë Kosovën.
Intervistën me zotin Fatmir Femiu në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Shkojmë në Maqedoni, ku në prag të zgjedhjeve të parakoshme është rikthyer debati mbi unifikimin e faktorit politik shqiptar. Kronike zërie Tahiru Yahyagës.
Analistët politik, sektori civil, intelektual të pavarur, si dhe zyrtarët e lartë të Prishtinës dhe Tiranës zyrtare, kanë sugjeruar udhëheqësit politik shqiptar në Maqedoni se me formimin e një bloku të përbashkët parazgjedhor mes partive politike shqiptare, do të rritej numri i deputetëve, si dhe dukshëm ky veprim i përbashkët do të kontribonte në avancimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Partia më e madhe shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, duke komentuar idenë për formimin e një bloku të përbashkët politik, nënvizon se kjo parti është e hapur të bashkëpunoj me të gjitha ata të cilët besojnë se platforma politike rreth së cilës duhet të bashkohen partitë politike shqiptare është marrëveshje e Ohrit.
Faktorizimi kryesisht në kushton implementimin së më shpejtë dhe të rëndësishëm të marrëveshjes së Ohrit.
Ka theksuar nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Izet Mexhiti, nga ana tjetër edhe kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendutaçi është shprehur kundër ndarjeve midis spektrit politik shqiptar. Megjithatë, ai potencon se koalicionimet janë të mundshme vetëm pasi të kenë përfunduar zgjedhjet.
Të dëshojë shkon të fitojë legitimitetin e shqiptarëve dhe më pastaj do t'u ofrojë gjitha forcave politike shqiptare koalicion lidhë me platformën dhe ndarja e pushtetit do të jetë proporcionale. Përveç atyre njerëzve të cilët janë të implikuar me shërbimet sekrete jugoslave dhe serbe, për të cilat nuk ka pse të bashkullojmë me ta.
Nga ana tjetër, Xhezair Shaqiri, i njohur si ish komandant Hoxha gjatë konfliktit të vitit 2001, vlerëson se në këtë moment është më si i nevojshëm veprimi një lëvizje shqiptare të Maqedonisë si një trupi përbashkët për t'i dhënë fund politikave diskriminuese nga ana e qeverisë maqedonase ndaj shqiptarëve.
Do të bëhet një platformë unike ku forcat e partive politike do të bashkohen në një lëvizje që me dinjitet të mbrohen drejtët e shqiptarëve të Maqedonisë, prej sulmeve të Nikola Gruevskit. Kjo kuptohet se jetë në ndërgjegjen e tyre partive politike.
Ndryshe edhe kryetari subjektit më të ri politik, Rilindjes Demokratike Kombëtare, Rufi Osmani, ka shpalosur idejnë për mundësinë e koalicionimeve, por vetëm pasi të kenë përfunduar zgjedhjet, që shqiptarët të mund më lehtë të realizojnë platformat e tyre politike, të cilat, siç ka theksuar Rufi Osmani, janë po të njëjtën vijë të avancimit të drejtave të shqiptarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro.
Në shumë vende evropiane, kohëve fundit janë ashpërsuar politikat e azilit. Rasti i Norvegjisë është një prej tyre. Kronike Courtney Brooks dhe Amina Umarova.
Magomed është një 40 vjeçar çeçen i cili për 7 vjet ka jetuar në Norvegji. Pak ditë më parë, pa paralajmërim në mes të natës, ajo është dëbuar drejt Rusisë.
Moskva ka që atë të ardhmet si fisk shkën po lakë i sënë.
Në solën në Moskë, në mes të natës dhe në lanë vetëm, shumë nga ne nuk ishim dokumente që farë bërit e në mbanin gjatë në kufi. Norvegjezët në thanë se detyra e tyre ishte të në dorzonin tek autoritetet ruse, rëfen historinë e ti Magomed. Aktualisht ai jeton pa punë, pa të ardhmë. Ardhura me prindërit e moshuar në Çeçeni, por nuk e jep emrin e plot për shkak se trembët për sigurinë e tij. Në të njëjtën natë më të janë larguar edhe antarët e 50 familjeve të tjera nga Norvegjia, të gjithë strehim kërkues. Gjatë viteve të fundit, numri i personave të cilëve u është refuzuar strehimi në Norvegji është rritur në mënyrë dramatike. Të dhënat zyrtare norvegjeze flasin se strehim kërkuesit e prekur më së shumti nga refuzimi vijnë nga shtetet apo rajonet me shumicë muslimane. Afganët, irakianët dhe banorët musliman të Kaukazit të Veriut janë refuzuar më së shumti nga autoritetet. Komisionari i Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut, Thomas Hammerberg, ka akuzuar autoritetet norvegjeze se po kthejnë edhe azilant që vinë nga rajonet të pranuara si të pasigurta. Sipas tij, në veçanti po e pësojnë strehim kërkuesit irakian. Irfan Kaiser, këshilltar në organizatën Norwegian People's Aid, thotë se qasja përgjithshme ndaj azilantëve, në veçanti ndaj atyre musliman, është përkeqësuar në vitet e fundit.
I think in general it's the tendency has been, I mean, we
mendoj se tendenca në Evropë, përfshirë edhe Norvegjinë, ka qenë që të shkohet drejt një kontrolli më të madh, më shumë kufizimeve, të cilat janë të lidhura edhe me debatin e përgjithshëm mbi integrimin e të huajve, thot Kaiser. Nga ana tjetër, Kristen Myhre, nga Drejtoria për Imigracion në Norvegji, e pranon faktin se vendi ka ushtruar rregulla më strikte gjatë dy vjetëve të fundit. Ajo shton se çdo rast verifikohet me kujdes në mënyrë që statusin e refugjatit ta marrin vetëm personat që kanë nevojë reale për mbrojtje.
They are very often not credible.
Shumë nga aplikimet shpesh nuk janë të besueshme. Ata intervistohen për rreth një ditë dhe në të shumtën e rasteve nuk japin informacione se janë përsekutuar në vendin e tyre, thot për Radion Evropa e Lirë Myre. Tendenca e qeverisë norvegjeze është e njohur edhe nga Komisariati i Lartë për Refugjat. Sipas Kaiserit, nga Norwegian People's Aid, strukturat norvegjeze të imigracionit nuk e thyen ligjin apo standardet ndërkombëtare, por e shtyjnë zbatimin e tyre në kufi extreme.
The whole deportation regime is so closed, it's hard to know what goes on.
I gjithë sistemi dëbimit të personave që është refuzuar azili është kaq i mbyllur sa është vështirë të dihet se çfarë po ndodh, çfarë procedura shpundiqen. Ajo që shohim është se her pas here policia shkon në mes të natës nëpër familje duke dërguar ata në qendra të dëbimit. Kemi informacione se ajo që ndodhi rall në këto qendra mund të përcaktohet si trajtim i ashpër apo fyes, sqaron Kaiser.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dhe gjofshin.